Amen. Tunay na tayo ay nananabik sa presensya ng Panginoon. At salamat dahil malayang malaya tayong magpuri at sumamba sa Kanya. Again, I want to greet everyone. Happy 40th anniversary ng Crossworld. No? Salamat po for joining us, sa mga kaibigan natin, taga-Crossworld, yung iba ay taga-ibang lugar. Mga friends and loved ones who are joining us today, we welcome you sa atin pong pagsamba. Purihin natin ang Panginoon. Naalala ko po yung kwento, no, tungkol kay Albert Einstein, no, na sabi daw po, ito isang famous story about Albert Einstein and his driver. Hindi niyo po naitatanong daw ay yung palang driver ni Albert Einstein ay matalino rin, no? Hindi man yung conventional knowledge sa science ang meron siya, pero he's so smart. And he has a great memory. No? Eh, si Albert Einstein po, eh, madalas na imbita kung saan-saan mga lugar. At to the point na 5 to 6 times siya nagsasalita sa iba-ibang mga lugar. At habang sila po ay nagbibiyahe, no? Sabi ng driver niya sa kanya, alam niyo, Dr. Einstein, sa tagal ng pinagsama natin, lahat ng tinuturo ninyo, alam ko na eh. Katunayan, sabi niya gano'n, pwede ko ngang i-share yung mga ano niyo eh, mga lessons ninyo eh. Nag-isip si Albert Einstein, sabi niya, total, pagod siya. Yung pupuntahan naman nilang lugar ay hindi siya masyadong kilala, no? At hindi pa siya nakikita personally, sabi niya, o sige, yung susunod na pupuntahan natin, ikaw ang mag-speak. No? Eh, natuwa naman yung driver. At ang ginawa po ng driver, nung siya tumuyo na doon sa podium, ay nag-share po siya, nagturo siya. At nasa likuran si Albert Einstein at na-impress siya sa kanyang driver. Sabi niya, pambihira itong driver ko. Alam na alam niya yung mga lesson ko. Magaling. Sabi niya ganyan. Kaya lang, pagdating po nung huli, ang sabi po nung facilitator ay magkakaroon ng question and answer. Ayan, malaking problema. No? Eh, dahil paano nga naman, mag-lecture pwede. Pero yung sumagot sa mga tanong ay hindi kaya nitong driver na ito, no? At nung tinanong na po siya at maraming mahihirap na tanong yung ibinato doon sa driver nung siya nagsalita, eh ang sagot naman ng driver, matalinong sagot niya, sabi niya, ang mga tanong ninyo ay napakadadali. Katunayan, sa sobrang dali ng inyong mga tanong, eh kayang-kayang sagutin ng driver ko. Tatawagin ko yung driver ko nasa likod. Ayun. At si Albert Einstein ay pumunta sa entablado para sagutin ang mga tanong. Yan. Alam niyo po ba mga kapatid, the Holy Spirit will supply the knowledge that we need. And in case we need His rescue, He will come to us when we need our help. So our topic for today is empowered. No? Empowered. Empowered by the Holy Spirit. And we will be reading from John 16, verse 5 to 15. Again, this is part of our series. Bahagi po ito ng ating serye sa Ebanghelyo ni Juan. Let's open our Bibles po, and let's read it from verse 5 hanggang verse 14. But now I am going to Him who sent me. None of you ask me, where are you going? Rather, you are filled with grief because I have said these things. But very truly, I tell you, it is for your good that I am going away. Unless I go away, the Advocate will not come to you. But if I go, I will send Him to you. When He comes, He will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father. Where can you see me no longer? And about judgment, because the prince of this world now stands condemned. I have much more to say to you, more than you can now bear. But when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own, but He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. He will glorify me because it is from me that He will receive what He will make known to you. Pagkalain po ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, ang iyong salita ay tunay pong buhay. At dalangin namin na ito'y maging makatotohanan sa aming puso, sa aming buhay, at kami maunawaan namin na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming piling. Nawa ngayong araw na ito'y puspusin mo kami ng Espiritu, ng iyong karunungan at ng iyong kapangyarihan, upang kami ay maging kawangis mo at magawa namin, Panginoon, ang iniatas mo sa amin. We give you the glory, Lord Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, in Jesus' name, amen and amen. Mga kapatid, ito pong yugto na ito sa storya natin ay bahagi pa rin po ng nung gabi bago ipagkanulo si Jesus. No? So parang ang natitira na lang sa kanya ay mga 24 hours. No? That was left of Jesus. No? Mga 24 hours na lang, wala pa. No? At noong nalaman ito ng mga disciples na talagang Jesus is about to depart, at naunawaan nila, unti-unti na nagsisink in that Jesus had to leave them and that Jesus had to die, ang naramdaman po nila sa chapter 14, verse 1, they were troubled. Sila po'y naligalig. In chapter 14, verse 27, they were afraid. And then in chapter 16, verse 6, they were filled with grief. So, dahil sa ganitong damdamin ng mga disciples because of the impending death and departure of Jesus, he felt that he needed to respond to their concerns by talking about the coming of the Holy Spirit. So the Holy Spirit is our advocate. No? The Holy Spirit is our advocate. Katunayan nga, the greatest gift that the Lord has ever given us is the Holy Spirit. No? Pagka po sinabing advocate, hindi lamang ito helper, but someone who will stand alongside with you to defend you, to protect you, and to fight for you. Nakakalungkot po sa panahon natin ngayon, may mga extremes when it comes to the Holy Spirit. No? May mga extreme pong damdamin about the Holy Spirit. Yung iba, they ignore the Holy Spirit. Na parang pinapakita na the Holy Spirit is not really that important. No? Hindi nga binabanggit yung Holy Spirit sa kanilang mga serbisyo. Yun namang iba, sobra naman ang emphasis sa Holy Spirit. To the point na sa sobrang exaggeration sa Holy Spirit, si Jesus napunta na lang sa sideline. No? Nasa sideline si Jesus. At may mga taon at mga Kristiyano na parang hindi nila feel ang Holy Spirit kung walang supernatural manifestations. No? Pero sabi po dito sa verse, sabi dito, no? It is good for you that I am going away. Verse 7, it is for your good that I am going away. Because unless I go away, the advocate will not come to you. That is in verse 7, no? Sabi niya, it is for your good. It is for your advantage. No? It is to your best interest that I should live. Why? Because unless I go, the advocate, no, underline the word advocate ayan po sa ating screen, no? The advocate will not come to you. The word advocate in the original Greek is parakletos. Yung pong para is alongside, no, or side by side with you, or even face to face with you. Yung kletos comes from the word kaleo, Greek word kaleo, nang ibig sabihin is to call or to come, no? To invite him alongside with you. So ito po yun, parakletos, no? Sa ibang version, ang ginamit na word ay helper, no? Ang sa iba ay counselor or comforter. No? Yan po ang role ng Holy Spirit sa atin. He is our comforter. Kasi nga sa panahon na naliligalig at natatakot yung mga disciples, they felt the need for comfort, and the Holy Spirit is there to comfort them. Hindi lang comforter, but counselor. Yung advocate po dito is a legal advocate giving legal counsel. At sa whole passage nakita natin, the Holy Spirit is the convictor and also the conveyor of truth. So mga katotohanan ito ay sabihin natin fulfillment or kaganapan ng pangako ng Panginoong Jesus na doon sa Great Commission na, "Lo, I am with you always, even to the end of the age." So that will be the fulfillment. Kailangang umalis ni Jesus, kasi kung hindi aalis si Jesus, he will be limited physically. But the Holy Spirit is unlimited. No? Kasi kung nandito si Jesus, no? Kung alimbawa hindi umalis si Jesus, kasama natin hanggang ngayon, para humingi ka ng advice sa kanya at counsel, you need to travel to Jerusalem to seek an audience with him. And who knows, no, how long will the queue be? No? Gaano kahaba yung pila? Siguro naman, napunta kayo ng SM Marilao kung gaano kahaba yung pila ng nagpapabakuna. Siguro napunta na rin kayo sa COMELEC offices at nakita nyo rin kung gaano kahaba ang pila na nagpaparehistro. Kung nandito si Jesus physically, ay kailangang pumila ka ng pagkahaba-haba para makakausap mo siya. And I think, no, na many will be offended and many will find it so hard, no, to have an appointment with Jesus. Napakahirap hanapin ni Jesus, no? Ay siguro yung iba ay kung sakali magkakaroon ng eleksyon, baka hindi siya iboto, no? Kasi may mga slogan sa mga eleksyon na ganito eh. Madaling lapitan, mahirap hanapin. Ayan, ako, usog-usog na ngayon mga eleksyon eh. Ganun pa nga isa nagsabi, "Ang ating kandidato, kaibigan ng mahihirap, lalo ng mayayaman." Ayan, may mga politiko naman magsasabi, "Ipapagawa ko ang daan, ipapagawa ko mga tulay." Sabi nung isang nakikinig, wala po tayong ilog dito. Sabi niya, "Kung wala tayong ilog, magpapahukay ako ng ilog para magpagawa ako ng tulay." Ayan, puro mga project-project, ano? Sabi nga dito sa isang, isang meme, no? Ang order mo daw sa Shopee ay ganito. Ayan, yan ang order mo sa Shopee. Nung actual na i-deliver na, no? Ano ang lumabas? Iyan ang lumabas nung i-deliver na. Ayan, yan ang item na dumating nung i-deliver na. Kaya yung iba disappointed, no? Green ba? O pink? No? Sabi naman nung iba, pink daw. Pink. Pero parang dilaw ang loob. No? Parang itlog na pula. No? Hindi po ako nangangampanya, mga kapatid. At hindi na ako nagki-criticize. No? I'm just showing this. No? I'm not campaigning for anyone, whether be it Bato, or Isko, or Lenny, ano, or Lacson, o sino pa ba, Pacquiao, no? Malaya po tayong pumili ng ating kandidato. Pero palagay ko, in the end, ang maglalaman ay ano eh, no? Sabi ni Pastor Citas eh, mukhang magiging squid game ito. No? Magiging squid game, labanan ng verde at ng pink. But anyway, let's go back to our topic, no? Sabi ko nga, many will be offended with Jesus. Kasi nga, ang hirap mong hanapin. Ang hirap mong makipag-appoint. No? And not only that, with the presence of Jesus on the planet, no? And He being perfect, I think people still will not accept Him and will crucify Him. No? Kasi tsaka sabihin ng mga tao kay Jesus Christ, "No, look at the crisis in the world. Why don't you lead us? No? Look at the pandemic. What are you doing?" No, kung nandito siya physically, no, people will clamor, people will siguro will go to the streets, magrarally po sila, at sabihin na, lead us, no? Let Jesus lead, yan ang sasabihin ng mga tao. Let Jesus lead, no? Eh ang sasabihin ni Jesus, no, hindi ako naparito para maghari pa, parang ganyan. So if he will refuse, anong gagawin ng mga tao? Well, people will definitely crucify him again. That's exactly what will happen when Jesus is here, physically. No? So Jesus had to leave. Kailangan niyang umalis so that the Holy Spirit will come and fill the whole earth. No? Ang presence ng Holy Spirit will be primarily in the church. But ano ba ang kanyang primary task? To empower the church for life and witness. At hindi lang yun, mga kapatid. Hindi lang yung ang presensya ng banal na Espiritu sa church will empower us to live a holy life and to witness for Jesus Christ, but Jesus had to live to go to the Father, doon sa right hand of the Father, so that He can intercede for us. He can pray for us in the heavens. So look at the outworking of the Trinity, no? Jesus is in the presence of the Father, interceding for us, and the Holy Spirit is inside us, interceding also in our behalf. Purihin ng Panginoon sa kanyang pagmamahal sa atin. So nakita na natin ang dahilan kung bakit kailangan umalis si Jesus Christ at kung kailangan bumaba ng banal na Espiritu so that there will be unlimited power available for us. Unlimited space, time and space for us. No? And the Holy Spirit can work anywhere and anytime in the world. So that's the outworking of the Holy Spirit. Now, tingnan natin ngayon, ano, based on the passage, ano ba ang work ng Holy Spirit? Ano ang kanyang gampanin dito sa atin, kalagitnaan? Okay. Number one, the Holy Spirit proves the guilt of the world. Ang banal na Espiritu daw po ang magpo-prove. O yung word na ginamit sa ibang version is will convict or will reprove the world. Sabi sa verse 8, when He, the Holy Spirit, comes, He will prove to the world to be in the wrong. Sa ibang version, He will convict the world of sin, righteousness, and judgment. And then piniliwanag sa verse 9 about sin because people do not believe in me. And verse 10 about righteousness because I'm going to the Father where you can see me no longer. And verse 11, and about judgment because the prince of this world now stands condemned. Yung pong salitang prove or reprove ay isang legal term, mga kapatid. It's a legal term to bring to light. No? It's like cross-examination. Parang litigation po ito. No? Ini-expose, nire-refute, kinukonvict ang mga tao, no, sa kanilang pagkakamali. And eventually and ultimately pronouncing the verdict. Okay. So sino daw pong i-convict? Ang mundo. The world. Now let me clarify. Kasi basic rule sa hermeneutics or yung interpretation ng banal na salita ng Panginoon, ano? Do not take the word out of context. No? Kasi nung sinabi ditong He will prove the world to be in the wrong, yung pong world dito ay iba po ang pagkakagamit, ha? Baka akala ninyo yung world na binabanggit dito ay kagaya ng binabanggit sa John 3:16 na for God so loved the world. No? Iba po yung world dito, iba yung context niya. Kasi yung world, pwede mong gamitin na ano eh. Halimbawa, nakikinig ka ng news. Sabi ng sportscaster, you know, in the world of sports. Pagka sinabi niyang in the world of sports, walang kinalaman yun yung sa planeta o sa mundo na mga tao. No? May kinalaman yun sa sports. May kinalaman yun sa organization, sa mga atleta, sa mga games, all about sports because it's the world of sports. Noon naman sa John 3:16, nung binanggit yung world, for God so loved the world, well, the Lord was talking about humanity. Mahal niya yung sangsinukob, yung mundo na kinapapalooban ng mga tao. So mahal niya yung mundo, yung bawat isa sa atin. Pero binanggit din ni John dito sa John chapter 16, verse 9, verse 8 na to prove the world. So yung world dito, hindi po humanity. Yung world dito is the world systems. Binanggit din niya ni John sa 1 John 5, 14, 16, 17 na do not love the world. So iisipin mo, parang nagkokontra si John, ano? Una, God so loved the world. Tapos biglang do not love the world. So nilinaw ni John sa 1 John na yung do not love the world doon, yung world systems, no? The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Yan po yung bumubuo doon sa kasamaan, sa sistema na nandito sa mundo. So, some lesson po yan sa hermeneutics, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi hindi po basta-basta pinapaliwanag ang Biblia na kung paano natin gusto. You know, in interpreting the scriptures, there is no room for imagination or inventions. We do not invent. We do not put meaning into the word. Hinahayaan natin na yung mismong author ang magpaliwanag anong ibig sabihin niya sa kanyang salitang ginamit. For example, yung salitang patay, di ba? Sa ilagay mo yan sa iba-ibang statement, may iba-iba ang kahulugan. Halimbawa, patay na si Bantay. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Yung aso, patay na. Wala nang buhay. Yun ang ibig sabihin nun. E pagka naman sinabing patay ka kay tatay, o anong ibig sabihin nun? E lagot ka. Kumanda-handa ka at pagagalitan ka. Ibig bang sabihin nun, patay ka na o dedo ka na? Hindi. Ibig sabihin nun, pagagalitan ka siya, patay ka sa tatay. Meron pang another way you can use patay. Halimbawa ay, patay na patay si Patty sa iyo. Patay na patay. Anong ibig sabihin nun? Abay, in love na in love. So, depende sa pagkakagamit sa sentence, yung meaning ng word na iba. No? Kaya, pag binasa po ninyo ang Biblia, no, ganyan po ninyo titingnan para hindi po kayo nagkakaroon ng confusion. Okay? So, sabi doon, the Holy Spirit will convict or will reprove the world. Yung mundo ang kanyang iku-convict. So, ang primary ministry pala ng Holy Spirit, no, is, kung iisipin natin, to the world. Pero hindi, mga kapatid. The primary ministry of the Holy Spirit is to the church. Ang importanteng work ng Holy Spirit is to convict the world through the church. Hindi po didiretso yung Holy Spirit sa world. Pupunuin ang Holy Spirit yung church. At yung church ang gagamitin niya to convict the world. Maliwanag po ba, mga kapatid? Kasi the Holy Spirit is Spirit. The Son of God, bago siya magkatawang tao, He was Spirit. So para tayo mailigtas, kailangan ni Jesus Christ ng body. So nagkatawang tao si Jesus Christ para makapag-engage siya dito sa mundo. So the incarnation made it possible for the Son of God to have the body, no, so that He can live in this world and ultimately die on the cross to pay for our sins. So He needed a body. At mula nung namatay si Jesus, nabuhay na maguli, yung body tsaka yung spirit ni Jesus magkasama na forever. Okay? So incarnation yan. Now, wala na si Jesus. Kailangan ding mag-incarnate ni Jesus dito sa mundo through the Holy Spirit. At ano ngayon ang body ng Holy Spirit? Ikaw at ako. Tayong mga tinubos ng dugo ni Jesus. Tayo ang katawan ni Jesus. Tayo ang templo ng Banal na Espiritu. Tayo ang pinupuno. Kaya yung ministry ng Holy Spirit to convict the world will be coursed through you and me. Will be coursed through the church. So the Holy Spirit works in and through the church. The Holy Spirit works in and through you and me. Tayo ang kamay. Tayo ang paa. Tayo ang mata. Tayo ang labi. Tayo ang katawan ng Banal na Espiritu. At hindi lang tayo individually, ah, corporately, bilang body of Christ, tayo ang ginagamit ng Panginoon. Kaya ho, yung minsan eh, panalangin tayo na ganito eh. Oh, Banal na Espiritu, mangusap ka sa kapitbahay ko upang makilala ka bilang tagapagligtas. No? Mga kapatid, yung panalangin na yan, eh, hindi po tamang panalangin yan. No? Kasi hindi po normally, under normal circumstance, the Holy Spirit will not speak to your neighbor. You will speak to your neighbor. The Holy Spirit will use you to speak to your neighbor. Kaya yung panalangin mo na, Panginoon, mangusap ka po sa kaklase ko, mangusap ka po sa mga kaopisina ko. Kapatid, huwag mo nang ipanalangin yan. No? Namatay na nga si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ginawa niya na lahat para sa iyo. Iyan naman na ikaw na ang dapat gumawa niyan. Ikaw na dapat ang mangusap sa kaopisina mo. Ikaw na dapat ang mangusap sa mga kapitbahay mo upang maipakilala si Jesus. Ikaw ang labi ng Panginoon. Ikaw ang kamay para abutin ang mga tao sa paligid. Ikaw ang gagamitin ng Diyos. Kaya huwag na kayong mananalangin na, Panginoon, ikaw po ang gumawa. Di ba? Panahon na siguro para ikaw nang gumawa, kapatid. Ikaw nang umaksyon. Ikaw na ang magpagamit sa Panginoon. Di ba? Naalala niyo ba nung panahon ni nung bumaba ang Banal na Espiritu sa Jewish Pentecost? You know, when the Holy Spirit filled the upper room and everyone in the room, about 120 believers or disciples were there, and each of them was filled with the Holy Spirit. Imagine, every one of them was filled with the Holy Spirit. But it took Peter to stand before the crowd to tell them, no, about Jesus Christ and to convict them about what they did. Kasi alam po nila, pinatay nila si Jesus out of their passion for God. They killed Jesus thinking that they were serving God. Pero nung ipinliwanag ni Peter na nagkamali kayo, pinatay niyo yung tagapagligtas. And because of the power of the Holy Spirit, you know, the crowd, no? More than 3,000 of them were convicted. Na-convict sila because of the preaching of Peter. Nag-share si Peter. At nung marinig nila yung salita ng Diyos through Peter, they got convicted. They were pricked to the heart. Their hearts were pierced with the word of God uttered by Peter, and they confessed Jesus Christ. Kaya nga po, 3,000 yung nakakilala sa Panginoon. No? How did that happen? It only happened because of the Holy Spirit. Si Pedro naman, wala siyang lakas sa kanyang sarili. Nagtatago nga sila, di ba? Wala naman din siyang talino para magsalita. Pero nung napuspos na siya ng Banal na Espiritu, kasama yung 120, grabe ang kapangyarihang dumaloy sa kanya. Grabe ang tarunungan na nasaksihan ng mga tao. Okay. Sabi sa verse 8, when he comes, no, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment, about sin because people do not believe in me, about righteousness because I'm going to the Father where you can see me no longer, and about judgment because the prince of this world now stands condemned. Isa-isahin natin itong pag-reprove ng Holy Spirit, no? Let's all go to this text, no? Napakahalaga pong tingnan natin itong teksto natin. Kasi, you know, ang sarap pong mangaral ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos mismo, nakikita ninyo. At under normal circumstances, I won't be preaching this passage kasi ang hirap pong i-preach ng ganito. Wala kasing kwento eh. No? Alam nyo naman ako, kung ang gusto kong preaching, may kinalaman sa mga, you know, characters in the Bible, I love preaching about that. But pagka may, kagaya nito, parang I don't, you know, it's not me, no? when you preach about like this. No? But because this is part of our series, no, hindi ko po pinili ito, ako po ang pinili nitong passage na ito. At sabi na itong passage sa akin, kailangan i-preach mo ako, whether you like it or not. No, so that you are true, no, to the word of God. So tingnan po natin ito, conviction daw, iko-convict, no? Yung bang sa Tagalog ay ipamumukha. Ayan, ipamumukha sa iyo, no? Ang ilang mga bagay, tatlong bagay ang ipamumukha sa atin. Iko-cross-examine tayo o ang mundo tungkol sa tatlong bagay. Number one is sin, no? Sabi dito, he will prove the world to be in the wrong about sin. He will convict the world about sin. No? Ano ba tong sin na ito? Ito ba yung mga pang-araw-araw nating kasalanan ginagawa? Nagsisinungaling, naiinggit, nagagalit, no? Yung walang pakialam sa mga kasama sa bahay. Yung ba yung mga kasalanan binabanggit dito? Nagmumura, no? Nagkukwento ng mga green jokes, nagiinom, naninigarilyo. Yung ba yung kasalanan binabanggit dito? No? Eh, kasi po mga kapatid, kahit kayo magsisi ng kasalanan ninyo, iwanan ninyo yung kasalanan ninyo, magbago kayo ng buhay ninyo, no? Kung hindi nyo kilala si Jesus, sa impyerno pa rin kayo pupunta. So yung sin na binabanggit dito is not your regular daily sin or acts of sin. The sin being mentioned here is explained in verse 10. Tingnan niyo yung verse 10. No? Tingnan niyo kung maigi yung verse 10. Oh, verse 9, sorry. About sin, because people do not believe in me. So yung scripture ang nagpaliwanag po sa scripture. Sabi ni Jesus, yung sin dito is people not believing in me. So yung sin pala na binabanggit dito is the sin of unbelief. And that is siguro what we can say, it's the ultimate sin. Not believing in Jesus. Bakit po kanyo? Because people want to believe in God. Sa Pilipinas, hindi natin problema yung atheism or agnosticism. Mas marami pa rin mga Pilipinong naniniwala sa Diyos. At walang problema doon, di ba? They all believe in God. But do they believe in Jesus? They believe in God, but they have all sorts of saints. Pag may kailangan silang paglalakbay, punta si San Roque. Pagka may kailangan silang sa negosyo, merong ibang saint or santo na bagay doon. O pagka may sakit ang aso mo, punta ka kay St. Francis. Kumbaga, people believe in God and they also believe a lot of other saints or other gods. No? At ang nangyayari, Jesus is marginalized. At hindi lamang yan. Ang ugat ng paniniwala sa kung saan-saan, eh actually, reflection yan ng ating self-centeredness. Dahil umaasa tayo sa sarili natin, tayo nang magpapasya kung sinong santo ang lalapitan natin. Tayo nang magpapasya kung sino ang gagawin nating padrino. At yung iba na ayaw ng padrino, ang padrino nila, sarili nila. No, na pag tinanong mo, kung sakali bang mamatay ka, saan ka pupunta? May magsasabi, palagay ko naman sa langit. At tinanong mo naman, bakit ka kaya papapasukin sa langit pag tinanong ka ng Diyos? Ang madalas sasagot ganito, ako naman eh nagsisimba. Ako naman eh pinag-aagrabyado ng mga tao. Ako naman eh tumutulong sa kapwa. Ako naman eh mabuting asawa. Mabuting ama. Ako naman eh religyoso. Diba? Napansin niyo po ba yun? Ano ba ang isang salita doon na palaging nauulit? Sasagot na yun. Tama po kayo. Yung salitang ako. Ako. Ako ay mabait. Ako ay matulungin. Ako ay nagsisisi ng aking kasalanan. Ako ay ganito. Ako ay ganire. So pagdating mo sa langit, sino ang tagapagligtas? Di, ako. Diba? Kapatid, hindi ka pwedeng tagapagligtas. Kasi kahit napakabuti mo, 99% ang kabutihan mo, merong 1% na kasalanan, hindi ka pa rin papasok sa langit. Parang isang basong tubig, lagyan mo ng isang patak na laso, hindi mo rin iinumin, di ba? Ganyan ang epekto ng kasalanan sa atin. 1% lang ng kasalanan, 1 patak lang ng kasalanan, sapat ng patayin tayo, sapat ng ibuli tayo sa impyerno. Kaya ang mga tao na nagsasabi, pupunta ako sa langit dahil ako'y religyoso, ako'y ganito, ako'y ganyan, o kaya meron akong padrino at hindi kinikilala si Jesus, lahat po yan, mga kapatid, ay mapupunta sa impyerno. So, hindi ka pupunta sa impyerno dahil ikaw ay nakapatay ng tao. Hindi ka pupunta ng impyerno dahil ikaw ay namumura. Hindi ka pupunta ng impyerno dahil ikaw ay babaero. Hindi ka pupunta ng impyerno dahil sa lahat ng yan. Pupunta ka ng impyerno dahil hindi mo kinilala si Jesus bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Ako'y nalulungkot. Isang pagkakataon ako'y nag-share ng gospel, matagal na ito, dekada na. No, isang matandang nilapitan ko at ang sabi ko'y, gusto niyo po bang tanggapin si Jesus bilang inyong tagapagligtas? Sabi niya sa akin na matanda, ay hindi na kailangan. Sabi niya, bakit? Eh, mabait naman ako. Sipin mo yun, isang mabait na tao pupunta ng impyerno? Dahil nakaligtaan niya at hindi niya naunawaan na kailangan niya ng tagapagligtas para makarating doon. Kaya ang mundo ito kailangan marinig. At sinong gagamitin ng Diyos? Ikaw at ako. We the church, God will use, the Holy Spirit will use as a vessel to convict the world of their sin. Pero hindi tayo ang magkukonvict ang Holy Spirit. Makukonvict sila through our lives, through our testimony, they will be convicted and they will realize that they need Jesus. No? Kaya yung mga kaibigan mo, lagi mong ipapanalangin sa Panginoon, Holy Spirit, no? Yung asawa mo na hindi kumikilala sa Panginoon, pagkatulog yan sa gabi, abay, ang gawin mo, ipatungon mo ng kamay sa ulo at hilingan mo, Panginoon, Holy Spirit, punuin mo ang kaisipan at ang kaluluwa at ang puso ng aking asawa para mapuno ng banal na Espiritu para makilala ka. At pagkatapos mo siyang ipanalangin, yung asawa mo, nahihirap mong pakisamahan, na ayaw kumilala sa Panginoon. Pagkatapos mong ipagpre, pagising mo sa umaga, pagtimpla mo ng kape, paglingkuran mo, ayan, mahalin mo, huwag mong inanag, no? At talagang mahalin mo ng gusto, no? Merong isang babae na nakakilala sa Panginoon na bago ang kanyang buhay. Abay, nung nagiinuman yung mga mister niya kasama yung kanyang mga kaibigan, no? Ang ginawa nung misis naku, pinagluto pa ng pulutan at hindi nagbubunga nga yung misis habang nagiinuman. Ang sabi nung ambiro ng mga barkada, aba, nagbago yata ang misis mo ah. Dati galit na galit sa'yo pag nagiinom ka. Ngayon naman pinagluto pa tayo ng pulutan at nakangiti pa at masaya. Ano naman ang pagbabagong nangyari at nabagong ihip ng hangin yata? Nagsalita yung misis, etong sabi. Nakilala ko si Jesus bilang aking Panginoon tagapagligtas at ako'y sa langit pupunta, purihin ng Panginoon. Na-realize ko ang aking asawa ay papunta ng impyerno, kaya ito, ginagawa ko ng lahat ng magagandang bagay, no, para naman maganda ang kanyang pakiramdam bago siya makarating ng impyerno. Huwag mo na magawin yun, no? But you know, may the world recognize their need for Jesus. May the world recognize their sinfulness, their rejection of Jesus through you. No? And it's only the Holy Spirit who can do that through you. Pangalawa, convict the world of righteousness. No? Convict the world of righteousness. Ano bang ibig sabihin itong righteousness na ito? Dapat tayo ay perfecto para tayo makarating sa langit? Well, di naman tayo makarating sa langit kung tayo ay hindi perfecto. But we became perfect and righteous because of Jesus. Napansin niyo ba yung verse 10? Tingnan niyo yung verse 10. Look at this verse, no? Sa verse 10. Sabi po dyan, ay about righteousness because I am going to the Father where you can see me no more. Anong ibig sabihin nun? The fact that Jesus will be returning to his Father and that he will be accepted by the Father means that his sacrifice is accepted. Yung ultimate na ginawa, nagagawa niya sa cross ng Calvary will be accepted by the Father. And that's the only sacrifice that is acceptable to ransom us. Ibig sabihin nun, mga kapatid, si Jesus lang ang righteous. Not you, not me. Kaya yung nagsasabi yung mga kinikriticize yung church na mga ipokrito, mga nandyan. Hindi po. Mga makasalanan din po. Mga may kahinaan din po. May mga may mga away din sa pamilya. Meron ding mga di pagkakaunawaan. Kailangan ding magpatawad. Kailangan ding humingi ng tawad. Nagkakamali din kasi. No? But because of Jesus, we are legally declared righteous. So, ang technical word na ginagamit po sa theology is we are, righteousness is imputed. Ang ibig pong sabihin ng imputation or imputed ay yung bang ikinama sa iyo or inilabel sa iyo. Or sabihin na natin ganito, sa harapan ng korte, dineklara ka na not guilty. Acquitted. Walang kasalanan. Legally. At hindi lang legally declared righteous, but you are infused with righteousness. Para kang dineklara ako ng righteous, ngayon ay binabakunahan ka naman. No? Just to say the word, para magkaintindihan tayo. Para bang isinasalin sa iyo yung righteousness ni Jesus araw-araw. No? In short, mga kapatid, ang papuri ay na kay Jesus dahil sa kanyang righteousness. At habang tayo'y nakikiniig sa kanya, habang we abide in Him, no, then His righteousness becomes ours. Not only positionally, but practically and personally. That the more we see Jesus, the more we look at Jesus, the more we become like Him. Wala nang power yung sin over us. Wala na po. Wala na po kapangyarihan yung kasalanan para tayo hilahin ito, para sundin natin yung lahat ng gusto niya. Kasi binabago tayo ng Panginoon araw-araw. So the world is being convicted with this righteousness kasi wala pang nakakita nito. No? Wala pang nakagawa nito maliban na lang sa Holy Spirit. Kaya yung akin pong mga mahal sa buhay, no, ang aking tatay, ang aking nanay, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakakilala sila sa Diyos. Dahil nakita nila yung pagbabago sa buhay ko. Hindi yung righteousness ko, kundi yung righteousness ni Jesus sa buhay ko. Kasi po, pasaway po ako eh, nung ako'y high school eh. Marami akong mga sabit. Ang nanay ko nga, ang aking taga-rescue sa maraming trouble na aking kinasungkutan nung ako'y high school. Kaya hindi ko makakalimutan ang aking minamahal na ina na lagi akong pinagtatanggol niyan, lagi akong sinasalba kapag ako'y nahuhulog sa balon, nahuhulog sa mga pagkakamali. Nanay ko, to the rescue, lagi. No? Mamaya po palang gabi, mga kapatid, join us for a necrological service. That will be the last necrological service for my mother. Ang nanay ko po yung mauna noong Monday. No? And thank you for all your prayers and thank you for all your condolences sa amin. Now let me get go back to righteousness. No? Nagpapasalamat ako dahil ang nanay ko, kahit siyempre mas matanda sa akin, nanay ko, tatay ko, siyempre, they all follow the Lord through me. Ako po yung nakakilalang una sa pamilya eh. Pero talaga namang iniluhod ko yan sa Panginoon. Talagang ako'y nagsusumamo. Talagang idinalangin ko, pinag-ayun ko ang aking pamilya para makakilala sa Panginoon. At salamat dahil nung ako'y naging pastor, they were loyal disciples, followers of Jesus, hanggang kanilang kamatayan. What I'm saying is this, para maligtas ang tatay at nanay mo, dapat makita yung righteousness ni Jesus sa'yo para maligtas sa mga tao sa paligid. Hindi yung righteousness mo, but the righteousness of Jesus. Kasi nagkakamali tayo eh. Mahalaga yung pag-amin na nagkamali ka. Pagkilala, no? Paghingi ng tawad pagka nagkamali ka. Bahagi lahat yan ng righteousness ng Panginoon. At makita na talagang oo, nagkakamali tayo, pero hindi na nauulit, di ba? Yun ang maganda doon. At patungo tayo towards God's righteousness. At pangatlo, no? Judgment. About judgment. Sabi sa verse 11, no? About judgment, because the ruler of this world has been judged. Look at that passage. Look at that verse in verse 11. He will convict the world, no, through the church, concerning judgment, because the ruler or the prince of this world or Satan himself, no, has been condemned or na i-serve na yung verdict kay Satan, na wala na siyang kapangyarihan laban sa iyo. Hindi naman sa wala na si Satanas, nandyan pa rin. Kaya lang ilarawan natin si Satanas na isang matandang ahas na dinurog na yung ulo. Durog na ulo nung ahas. Kaya lang buhay pa. So, umiigkas pa yung buntot. So, ang nararamdaman mo na lang yung igkas ng buntot. Pero wala na siyang kapangyarihan laban sa iyo. So, si Satanas ay parang leon pero nakakulong. Ang pwede niyang gawin, umatungal, dambahin ka, pero hindi ka pwedeng saktan kasi nakakulong nga eh. Masasaktan ka kung ilalagay mo yung kamay mo sa loob ng kulungan o lalapit ka, di ba? Kasalanan mo na yun. So, ibig sabihin dito mga kapatid, wala nang kapangyarihan si Satanas laban sa iyo. Ang ibig sabihin yan, pag nagkasala ka, hindi mo na siya pwede sisihin. Yun yun. Pag nagkasala ka, ginusto mo, ginawa mo. No? Isa nga daw, nagre-reklamo na si Satanas eh. Sabi ni Satanas, pambira, ako na lang lagi nasisisi. No? Eh, itong tao na ito eh, sapat na yung sarili niya para suwasaki niya yung buhay niya. Bakit pati ako nasisisi, ako na lang ang nakikita lagi. So ang punto lang dito mga kapatid, wala nang power si Satan over you. He is judged already, he is condemned already. No? And now you are free from him. You are free to live a holy life. You are free to live a life of righteousness in the Lord. So this is the power of the Holy Spirit, no? At gagamitin ito ng Banal na Espiritu, no? In the church, so that we will be changed, and through the church, so that we can become better witnesses of the Lord Jesus Christ. Okay. So nakita po natin how the Holy Spirit proves, convicts the world concerning sin, concerning righteousness, concerning judgment. Yun palang ibig sabihin nun. Okay. Now, let's go to the second work of the Holy Spirit. The Holy Spirit not only proves the guilt of the world, but the Holy Spirit provides guidance for the disciples. He provides guidance, no, for the disciples. Sabi sa verse 12, I have much more to say to you, more than you can now bear. But when the Spirit of truth comes, he will guide you into all truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. Alam niyo po mga kapatid, sabi sa aming pastoral counseling class sa aming pong pag-aaral sa HL Theological Seminary, na madalas daw ang damdamin natin ay bunga ng kung anong laman ng ating isip. No. Ikaw ay nahihila ng iyong damdamin, pero madalas, ito'y nakaangkla sa kung anong nasa isip mo. So para daw mabago ang laman ng puso mo, kailangan baguhin mo yung laman ng isip mo. Kaya the Holy Spirit's work is to correct whatever is in your mind, to tell you what is true, and to reveal what are lies and deception. No? Kasi minsan may mga mali tayong damdamin eh. No? Halimbawa, parang ganito yan eh. Meron kang isang babaeng nagugustuhan. No? Parang first time mo lang nakita, pero parang nagugustuhan mo na siya. Tapos nung nagbukas siya ng wallet, may nakita kang picture niya, may kasamang lalaki. Nalungkot ka na ngayon. Bakit? Eh kasi may boyfriend na pala. Wala ka nang ginawa. Kasi you assumed na may boyfriend pala. Pero yung palang picture na nandun, eh picture ng kuya niya. Dahil sila na lang magkapatid yung natira, no, na ng parents niya, sila na lang magkuya. So yung picture ng kuya niya nandun. Kaya lang na-miss mo yung opportunity. Why? Kasi nag-assume ka agad because of what you thought was right. So, hindi ka gumalaw kasi nadala ka ng damdamin mo. Madalas naman, ang paggalaw natin, depende sa nararamdaman, di ba? Ganyan tayo eh. You decide not because of what you think, but how you feel about something. So the key here is be guided by the Holy Spirit and let the Holy Spirit lead you to the truth. Kaya ang sabi ni Jesus, huwag kayong malungkot, mga disciples ko. Don't grieve. Kasi I will not leave you as orphans. Hindi ko naman kayo iiwanan. Hindi ko naman kayo pababayaan. No? And not only that, I will give you power when the Holy Spirit comes upon you. So available sa atin yung wisdom, available yung power, available yung love, at wala na tayong kailangan pa. Wala na tayong kakailanganin pa when we have the Holy Spirit. In fact, sabi nga, the greatest power that we have is not the power that we exert from our innermost being. Hindi yung, alam mo yun, you try to master the strength inside of you para labanan mo kung ano dapat mong labanan. No, hindi yun. It's not trying harder, but it is trusting more. It is relying on the Holy Spirit, not exerting your power. It is the power of the Holy Spirit at work in you and through you. Ay nga dito sabi ni, was it Zechariah? No? Sabi niya na, it's not by might nor by power, but by the Spirit of God. This mountain will be removed, sabi doon. Itong gabundok na problema mo will be removed not by might, not by power, not by your wisdom, but by the Holy Spirit. Kaya nga yung devotion ngayon dun sa ating yung 40 days na devotional, sabi doon the invitation is come to me. No? Come to me, hindi yung ang anyaya ni Jesus don't do this, don't do that. Hindi yun. Ang invitation ni Jesus, the Holy Spirit, is come to me. Because in me you will have power. In me you will have wisdom. In me you will be filled with so much love. Kaya the guidance of the Holy Spirit will be with you as a disciple of the Lord. At pangatlo, at panghuli, hindi lamang proving the guilt of the world, hindi lamang providing guidance for the disciples, but the Holy Spirit promotes the glory of Jesus. Sabi sa verse 14, He will glorify me because it is from me that He will receive and He will make known to you. So ito yung tatlo na role ng Holy Spirit, no? Una, to reprove the world of guilt, to prove the world of their guilt, to provide guidance for you and me as the disciples of the Lord, at panghuli, to glorify Jesus. He will promote the glory of Jesus. Kaya pag napunta kayo sa mga fellowship na hindi na nababanggit ang pangalan ni Jesus, puro Holy Spirit na, dapat mag-isip-isip ka. No? Kasi baka puro ang gusto lang nila yung manifestations, yung mga kung ano-anong mga kakaibang pakiramdam that to the neglect of Jesus. Tandaan natin, the role of the Holy Spirit is to glorify Jesus. Ang maitaas si Jesus. Kasi si Jesus ang nagligtas sa atin. Yan ang role. Mag-glorify si Jesus, maluwalhati si Jesus, no, at hindi siya maitsapwera. Ito ang role ng Banal na Espiritu. At nawa sa buhay natin, ano, malalaman din naman natin pagkapuno tayo ng Banal na Espiritu. Pagkapuno ka ng Banal na Espiritu, hindi mo masyadong pinangangalandakan ng iyong mga ginawa o yung mga husay mo o yung galing mo. Ang ipinagmamalaki mo ng lagi, ang Panginoong Jesus na siyang gumagawa sa buhay mo. Kapag ka ikay nabati, no, binabalik mo lagi ang papuri sa Panginoon. Hindi mo masyadong pinoproject ang sarili mo. Ang pinoproject mo kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yun yun eh. Diba? Sabi nga sa devotional din nung let me show you the devotional. Ito yung devotional natin mga kapatid. This is a sample of our devotional. Be sure na mababasa niyo po ito araw-araw kasi alas 12 pa lang ng ating gabi nakapost na po yan mga kapatid. Pinopost yan ni Pastora Sitas. Pinaghihirapan po niya yan. Pero higit sa lahat, napakaganda po ng mga laman. No, kagaya nito, no, I want to make a quotation. Yung pong quotation niya kay St. Augustine. No? Next slide. Sabi dito, di ba? to fall in love with Jesus, no, is the greatest romance. Diba? To seek Him is the greatest adventure. And to find Him is the greatest achievement. Diba napakaganda nun? Nung nabasa ko yan, talagang maghapon kong binulay-bulay na ang lundo ng lahat si Jesus. No? The greatest romance is loving Jesus. The greatest adventure is seeking Jesus. And the greatest achievement is finding Jesus. Whenever I recollect my life, no, talaga pong ako'y napulot ni Jesus, ako po'y zero. Wala po ako talaga eh. Sa magkakapatid, ako po ang black sheep. I'm zero. Nung high school po ako, ako pong nasa row 4. Kulelat po ako eh. Nangungopia lang ako doon sa mga kaklase ko. Nagli-leakage pa. I am zero. I was zero, mga kapatid. No? Sa mga magkakapatid, ako po yung walang talento. No? Okay po ako, mga kapatid. Zero, zero. At kahit anong ilagay nyo sa akin, multiply it, wala pong mangyayari. I'm not worth investing into. I felt I was worthless. I was nothing. I was zero. I was bankrupt. Nung ako'y pinulot ni Jesus, I had nothing. Nung tingnan akong ma-expel sa high school, sa Mikawayan Institute, dahil po sa aking mga sabit doon, talaga pong walang-wala ako. Zero-zero. But when I made Jesus number one in my life, nung si Jesus na naging number one sa buhay ko, nagkaroon na ng value ang buhay ko. At lalo, nung inilagay ko siya sa unahan ng buhay ko. So you zero, ilagay po niyo po yung one, that becomes ten. Tama ba? O baliktad pala. Parang ganyan, no? So, zero ako, pero ilagay mo si Jesus, gawin mo siyang number one, at ilagay mo siya sa unahan ng buhay mo, no? Then, your life will be ten. Dagdagan mo pa ng maraming zero. At tataas pa yung value. Kapatid, si Jesus ang lahat-lahat sa atin. May Jesus be your magnificent obsession. May Jesus be your ultimate desire. May Jesus be the love of your life. May Jesus be exalted in your life. And allow the Holy Spirit to do so. Amen. The question is this. It's not how much of the Holy Spirit do you have. The question is, how much of you does the Holy Spirit have? I pray that the Holy Spirit will empower you. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po dahil tunay na kami ay wala. Kami ay walang kwenta, walang patutunguhan, walang halaga. Pero dahil kay Jesus, nagkaroon kami ng halaga. Salamat sa banal na Espiritu na nagpaunawa sa amin ang kahalagahan ni Jesus sa aming buhay. At sa oras na ito, Panginoon, kinikilala namin si Jesus na tunay ng tagapagligtas ng aming buhay. Tunay na Panginoon. Hindi na namin pagtitiwalaan ng aming relihiyon. Hindi na namin pagtitiwalaan ng aming mga sarili. Wala nang iba kaming pagtitiwalaan, kundi si Jesus lamang. Na siyang magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan, na siyang magbabago ng ating buhay. Salamat sa banal na Espiritu na ipinakilala mo si Jesus sa amin. Continue to empower us, Lord. Sa mga kapatid po namin, Panginoon, na kailangan ng karunungan, Holy Spirit, infuse them with wisdom. Sa mga kapatid namin na nangangailangan ng kapangyarihan, Holy Spirit, infuse them with your power. Sa mga kapatid namin na nangangailangan ng iyong pagmamahal, Holy Spirit, infuse them with your love. I pray, empower us, Holy Spirit. This is our prayer, in Jesus' name. Amen.